وساط لك راديو سيسيلي. Fevralning 24-ci jumga kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda Xitoy Kinchig'ish Turkistonda masjidlarni yova, Shallada diniy bayroq yig'ishin bir musulmondan so'rab olganlar. Texnik bilim oluvchi studentlarga tatar tili necha soat kerak? Bilgich fikr bilan tanishirmiz. Tumanda tiklandiruvdan so'ng tatar madaniy yuzaga ochildi. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdistonning yangiliklari bo'lishadi. Bular borsa da ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh, xayrli kish, hurmatli tinglovchilar, boshdan bir necha muhim xabarning qisqachasi. Tunisda 60 dan ortiq kunbotish davlati ham g'arab illari vakillari Suriyadagi qurolli nizoqni shishu yo'llari to'g'risida siyosatchining yildi. Serbiya bilan Kosovo shiklar to'g'risida kelishdi. Afg'onistonda diniy kitoblarni yondirg'a rizosizlik choralari bugunda davom etdi. Hozir bu ham qo'yib boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Yevropa Birligi Suriyaning salomatlik saqlov ma'rif prezidenti ishlari ilmta ham texnologiya sanoat, neft ham tabiat chiqanaqlari shulay oq transport ministrini qorata cheklovlar kirituv turunda bildirdi. Sayohat etu ham bank hisoblarini to'ndiruv kabi cheklovlarni qabul etu uchun Yevropa tashqi ishlar ministrlari dushanba kuni tovush berishak. Shulay oq Yevropa Birligi Suriyaning O'zak banki savdo bilan bog'liq ishlarin oltin, olmos ham qimmatli metal savdosini cheklarga jinon bildirdi. Bu haqda bugun Tunisda o'zlarin Suriya do'stlari deb tanitgan jinda e'lon etildi. Uchrashuvda 60lab kunbotish davlati ham g'arab illari vakillari qatnashdi. Rossiya ham Qatay Suriya rejimi kishilarining chaqirilmovini rizosizlik yuzundan jinda qatnashmadi. Bugun Tunisda borgan uchrashuvda Suriyadagi qurolli nizoq ish yoqdan qoraladi dedi AQSh davlat sekretari Hillary Clinton. Xalqqa humanitar yordam, Assad rejimini bosimni orttiruv ham Suriyada hokimiyatni demokratik ishlarga topshiruv frontlarida ish boradi dedi Clinton. Islom konferensiyasi uyushmasi yetakchisi Akmaliddin Ihsonoglu Suriyaga eng birinchi talab kuch qo'llanishni to'xtatuv dedi.
Asking for ceasefire.
Eng birinchi odam kuch qo'llanuvni to'xtatib, nizoqni tinish yo'li bilan shishu barimizning da tub maqsadi. Buning uchun birinchi shartda kuch qo'llanuvni to'xtatish zarur dedi Ihsonoglu. Tunis uchrashuvida qatnashuvchilar Asad rejimiga qarshi kurashuvchilarga qurol bilan yordam etish ehtimolini kiri qoqdi. Bugun Suriyaning Homs shahrining o'tqa tutilishining 21-chi kuni aktivistlar shaharda yuzlagan kishi halok bo'ldi deb bildirdi. Suriya hukumati ilda xalqaro ma'lumot choralarining ishini tiydi. Kuch qo'llanuvda halok bo'lganlarning sonini tekshiruv mumkin tugul. Serbiya hukumati ham ondan beysizlik olgan Kosovo tubagi bugun ishik bo'ylari ham Kosovoning xalqaro jinoda qatnashuv shartlari to'g'risida kelishdi. Yevropa Birligining kengayuv masalalari idorasi boshlig'i Stefan Fule Brusselda o'zgan uchrashuvdan so'ng bu kelishuv Serbiyani Yevropa Birligining og'iz aytib olu to'g'risida siyosatlar boshlab oldindan muhim odam deb bildirdi. Uning so'zlariga qaraganda Kosovo bilan Serbiya orasidagi kelishuv ko'rshi davlatlar orasida do'stona munosabatlarning negizi bo'lishiq. 4 yil avval Kosovo Serbiyadan beysizlik e'lon etdi. Kosovo beysizligini 88 yil tonadi. NATO askarlarining Afg'onistonning Bagram harbiy havo bazasida diniy kitoblarni shuplikka otib yondiruvdan so'ng boshlangan rizosizlik choralari bugun 4-chi kun davom etdi. Qobulda jumg'a namozidan so'ng xalq uramlarga chiqdi, himillik kuchlari bilan berilishlar bo'ldi. Tartibsizliklarning 3 kunida Afg'onistonda 15 kishi, ular orasida AQShning 2 harbiy halok bo'ldi. Tartibsizliklar sababli Germaniya hukumati o'zining Afg'onistondagi Taluqan shahridagi harbiy bazasini vaqtindan oldin yopib, undan harbiylarni chiqarib turunda qaror qabul etdi. Afg'onistondagi Germaniya kuchlari yetakchiligi xabar etuvchi 50lab olmon harbiyi 70 chaqirim yiroqlikdagi Qunduz bazasiga ko'chirilgan. Bazani yopib mart oyina belgilangan edi. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni xalqaro askarlarning diniy kitoblarni shuplikka tashlab ularni yondiruvga majburlashini g'afu o'tinib Afg'oniston prezidenti Hamid Qarzayga rasmiy xat yo'lladi ham bu holni tekshirishga qo'shdi. 23 февраль ватанны саклаучылар көнендә Россия хәрби кешеләренең генераль штабы каршында урам җыен уздырган берничә дисте офицер бүген ачлык игълан итте. Хәрбиләр торак таләп итә. Кичәге җыен бер кешелек пикет шәклендә узды. Хәрбиләр торак таләп итә, хәрбиләр ачлык игълан итте дигән шигарьләр тоткан кешеләр чарага берәм-берәм чыкты. Барлыгы җыенда 40 лап кеше катнашты. Чараны оештыручылар арасында Гадел Русиянең Дәүләт Думасындагы депутаты Дмитрий Гудков та булган. Бер төркем әрмән җырчылары Ереванны Азербайджанның Әрмәнстанга карата сәясәтенә ризасызлык белдереп, Бакуда үтәчәк Евровидение 2012 бәйгесендә катнашмаска чакырып, белдерү кабул итте. 2011 елда Германиядә узган бәйгенең финалында Азербайджан дуэты Илдар Касымов һәм Нигар Җамал җиңү сәбәпле Евровидение бәйгесе быел Бакуда үтәчәк. Аны уздыру 22-26 май көннәренә билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хакимияте Көнчыгыш Түркістанда именлек шаралары кысаларында 200-ләп мәчетне япты. 129 кешене сак астына алды. Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сурәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә, ил именлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә дип мәтин карышмас. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Кытай хакимияте күпчелеге уйгырлар яшәгән Көнчыгыш Түркістан төбәгендә март аенда узачак дәүләт мәҗлесе җыелышы алдыннан иминлекне ныгыта. Пекин төбәктә рөхсәтсез дини эшчәнлек алып баруда гаепләп 129 уйгырны кулга алды. Төбәкнең зур шәһәрләреннән берсе Хотәндә ким дигәндә 200 мәчетнең ябылуы хәбәр ителә. Мюнхендагы Бөтендөнья уйгыр корылтайы башлыгы Дилшат Рәшид вазгыят турында Кытай рәсмиләре төбәктәге дини иреклеккә каршы хәзергәчә тиңе күрелмәгән шикләү сәясәте алып бара дип белдерә. Сүргендәге уйгыр вәкиле белдерүенчә, Кытай хакимияте 3000 уйгырга акча җәзасы биргән. Аларның яртысы дини гамәлләре өчен җәзаланса, калган яртысы милли кием киюдә гаепләнә. Кытай рәсми чыганаклары дини гамәлләре өчен кулга алынган кешеләр саны 129 дип күрсәтсә, сүргендәге активистлар бу сан 1400 кеше булуын белдерә. Бөтендөнья уйгыр корылтайы башлыгы Рәшид сүзләренчә, дини гамәлләре сәбәпле кулга алынган кешеләр арасында 14 яшьлек балалар белән бергә 70 яшьлек аксакаллар да бар. Кытай хакимияте аларны хакимияттән рөхсәт алмыйча җыелган өчен дип җәзага тарта. Алар бергә Коръән өйрәнү өчен җыелган булган. Хакимият тарафыннан рәсми рөхсәт бирелмәгән урыннарда Коръән укуны Кытай рәсмиләре канунга сыймаган дини әмәл дип таный һәм аның өчен гаеплеләрне җәзага тарта. Әлеге вакыйгалар Хөтән шәһәре хакимияте сайтында урын алган хисапта тотырыклылык урнаштыру чараларының бер өлеше буларак сүрәтләнә. Рәсми сәхифә шәһәрдәге бу гамәлләрне читтән юнәлдерелгән дошман фетнәләренә каршы саклану чарасы буларак атады. Рәсми Синхуа хәбәр агентлыгы белдерүенчә, җирле хакимият канунсыз дини эшчәнлек куркынычы янавын истә тотып, гади халык өчен дөрес киенү тәртибенә багышланган махсус конференцияләр оештырачак. Алар ел дәвамында булачак дип хәбәр ителә. Кытайның бу чаралары төбәктә каршылык чыгу куркынычына каршы халыкны тәртипкә китерү максатында оештырылуы әйтелә. Рәсми төстә Синҗан уйгыр автоном төбәге дип аталган Көнчыгыш Түркістанда 2009 елда хан кытайлар белән уйгырлар арасында чыккан бәрелеш низакларда Кытай рәсми мәгълүматларына караганда якынча 200 кеше һәлак булган иде.
Бу язма оңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Бер укучыбыз булай дип язып калдырган: АКШтан башка уйгырлар проблемасын күтәрүче юк та бу дөньяда. Бераз Эрдоганның Төркиясе тырыша, ләкин башкаларга Кытайдагы миллиардлар мөһимрәк. Тирәдәге Казакстан, Үзбәкстан кебек төрки дәүләтләр дә тикрә уйгырларга. Ерак Америкага гына өмет. Уйгырча радио сөйләтәләр Кытайга да әйтеп торалар. Әнә ул уйгыр ханым да Америкада тора. Башкалары теләми яны дип язган бер укучыбыз. Мәскәүдән Мөхәммәт булай дигән: Бик кызганыч хәлдә безнең туганнар, хәтта без татарлар да берни белән мактана алмыйбыз. Безләрдә шундый ук хәлдә, тик татарлар абсолют буйсынган булган хәлдә генә тулайым бар татарга үлем куркынычы янамаса да, яшьләребезне хәрби урыннардан махсус үтереп киләләр. Ә татарга бу хәл барыбер күрәсең, реакция юк дип язып калдырган Мәскәүдән Мөхәммәт. Бу фикер алышуларга сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда техник югары уку йортында ике теллелекне тормышка ашыру проблемалары һәм перспективалар дигән семинар узды. Әлеге темага Татарстанның мәгариф даирәсендә инде 5-нче ел сөйләшәләр. Быелгы төп мәсьәлә 3-нче буын мәгариф стандартларында татар телен ничек укытырга. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Россиянең барлык югары уку йортлары 2011 елда 3-нче буын мәгариф стандартлары буенча укый башлады. Бакалаврларны хәзер элеккеге кебек 5 елда түгел, ә 4 ел эчендә әзерлиләр. Нәтиҗәдә техник югары уку йортларында гуманитар һәм социаль фәннәрнең күләме 1800 сәгатьтән 1000 сәгатькә калды. Татар теле, Татарстан тарихы һәм мәдәнияте кебек фәннәр уку планыннан гомумән төшеп калган. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә Казан тикшеренү технология университеты ике телдә укыту кафедрасы җитәкчесе Лилия Рәҗәпова сөйләде. Семинар нәкъ менә шул уку йортында узды. Мондый үзгәрешләр гамәлгә кергәч, без, ягъни тел, тарих, гуманитар тәртип кафедраларында эшләүче мөгаллимнәр аптырап калдык, дип сөйләде Рәҗәпова. Ничек инде без үзебезнең студентларыбызны универсиада алдыннан телсез, тарихсыз калдырыйк, ди. Җыелышып Татарстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать иттек. Премьер-министр Илдар Халиковның җавап хаты көттермәде, дип сөйләде Рәҗәпова. Әлеге хат нигезендә республика югары уку йортларында татар телен һәм Татарстан тарихын 36 сәгать күләмендә укыту тәкъдим ителә. Әлбәттә инде һәр уку йорты бу фәннәрне үзенең программына кертү-кертмәү мәсьәләсен үзе хәл итә. Премьер-министрның тәкъдиме Татарстандагы һәрбер уку йортына җиткерелде. Аны тискәре кабул итүчеләр юк дип әйтә алам, диде министрлар кабинетының Татарстан халыклары телләрен үстерү бүлеге җитәкчесе Фирая Шәйхиева. Казан тикшеренү технология университетында исә мәсьәләне үзләренчә хәл итеп тә куйганнар. Студентлар я татар телен, я Татарстан тарихын сөйләй ала. Татар теленә 36 сәгать лекция бирелсә, тарихка 18 сәгать лекция белән 18 сәгать практик дәресләр каралган. Бер юлы телне дә, тарихны да укыту каралмаган. Шунысы бар, моннан ары магистратурада белем алучылар да татар телен өйрәнергә мәҗбүр булачак. Курс шулай ук бер семестр дәвам итә. Татар телендә белем бирү килгәндә Лилия Рәҗәпова күңелле яңалык белән уртаклашты. Соңгы 3 елда университетыбызның нефть һәм нефть химиясе факультетында иң яхшы төркем татар төркеме диде ул. Татарча укучы төркемнәрне университетта 1992 елда туплый башлыйлар. Андый төркемнәр нибары 2 генә факультетта оештырыла: нефть һәм нефть химиясе факультеты белән энергия машиналарын төзү һәм технологик җиһазлар факультетында. Һәрбер факультетта берәр татар төркеме бар. Татарча төркемнәргә ихтыяҗ сүлпәнәйгән дип әйтә алмыйм, ди Лилия Рәҗәпова. Безнең югары уку йортына укырга керүчеләрнең 60-70% Татарстан районнарыннан килә. Алар гадәттә татар телендә укыган балалар. Татар төркемнәрендә беренче һәм икенче курсларда 18 татарча фән укытыла. Бу барлык программаның якынча 35% дигән сүз. 3-нче курстан башлап укыту тулысынча рус телендә алып барыла. Нәтиҗәдә татар төркемнәрендә укып чыккан яшьләр ике дәүләт телендә дә бер тигез дәрәҗәдә аралаша да эшлидә ала дип сөйләде Лилия Рәҗәпова. Казан тикшерену технология университетыннан кала татар төркемнәре шулай Казан федераль университетында, Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында һәм Кама дәүләт инженер икътисад академиясендә бар.
Казанда техник югары уку йортларында татар телен укыту турында ул сукырмашны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Шалада яшәүче Рәис Гыймадиевны машинасында дини сүзләр язылган байракчык булу сәбәпле аны һәм дустын хукук саклаучылар тоткарлавын әйтә. Ул әлеге байракчыкларда бернинди куркыныч сүз дә язылмаган әйткән, әмма мине барыбер хукук саклау бүлегенә алып киттеләр ди Гыймадиев.
Мен яшәгән урынымнан, үземнең комплекстан чыгып бара идем эшләрем белән, үземнең дустым, мусульман кардаш белән, шул вакыт кафе, бер кафе, халал кафе бар, шуның янына туктап, минем анда хатыным эшләй. Кереп чыктык тагын, машинага утырып кузгалмак ягына булган идек, безнең янга килеп, участковый, шул комплексның участковые, миннән аңлатыгыз әле миңа дип, минем документларымны сорады. Шуннан документларымны сорады, Аңлады минем монда гына яшәгән икәнемне бирде. Һәм бераздан соң без кузгалыктана киткәндә яңадан килеп, ике милицияне, бергә килеп, безне туктаттылар да, яңадан аның дагы документларын алып, икебезнең дагы документларын алып, ОМОН белән куркыта-куркыта безне алып киттеләр отделга, автозаводской отдел ОВД.
Нәрсә дип аңлаттылар соң менә алып китүне?
Алып китүне үз арагына рация белән сөйләшкәндә болай дип әйттеләр. У них имеются какие-то национальные флаги экстремистского характера дип әйттеләр. Мин үзем менә кулагым белән шуны ишеттем. Хәтта мин аларга әйттем, флаглар мин әйтәм, «Ла иллаһа илляллах, Мухаммад Расулуллах» дип язылган символ мин әйтәм, бу нәрсә дигән аңлатмый.
Ул сезне машинада тора идем, ул әләмнәр, байраклар.
Ул минем машинамның ичендә ул блики генә байраклар алар, әйе, кичкенә байраклар. Минем машинамның ичендә тора ул. Моторлык өчен куелган әйбер инде.
Сез аны шул кибеттән сатып алгансыздыр бит. Шунда сатыла торган әйбердер.
Юк инде ул теге кибетләрдә сатылмый. Миңа аны бүләк иткәннәр иде. Шуннан алып киттеләр отделга һәм машинабызны Тентеделәр, анда алдылар безнең бернинди кыягасыз, бернинди безгә предъявлять итмәделәр дигән лицензияне алдыс, хотя минем әйтеп торганыма каршы, что мин не автомобиль, сез не имеете права дип. Минем алдылар нетбукны, ике флеш-картаны һәм дустымның ике телефонын. Бернинди документ кулга тоттырмадылар. Улай берләренезгә, әлбәттә, бирделәр икенче көнгә генә. Моны барсындагын эшләде, центр пазарыда экстремизмның дигән бар бездә. Шуның оперативнеге. Хотя шул отделдагы начальник уголовного розыска инде распоряжение биргән иде, безнең әйберләребезне кире кайтарырга дип. Шуңа карамастан үзе карар чыгарып, үзе өчен юк иртәгә генә бирәм дип. Сүзләр белән безнең әйберләребезне алып алдылар. Безне әлбәттә генә инде безосновательно без никакой объяснения яздырдылар. Нәрсә белән бәйле булган аңлатмадылар вообще.
Юк, объяснениене, гафу итегез, объяснениене нәрсәгә яздырдылар? Ни өчен бу байракчыклар сезнең машинада тора дипме, яисә нәрсәгә?
Юк, объяснение яздырдылар, мин үзем дә генә аңламадым, нәрсә өчен яздырганнарын. Аннан сорадылар инде, фамилияме, отчество, кем булып кайда эшлисез һәм кайда яшисез. Бүтән анда байраклар турында сүз чыгармадылар. Әйттеләр, үзара гына әйттеләр, сез ул байракларыгызны алып куйсагыз, хәерлерәк булыр иде дип. Шундый сүз генә әйттеләр, үзебезгә без протоколы. Үзебезгә менә минем үземә генә әйтте, сез аны лучше алып куйыгыз, хәерлерәк булыр сезнең өчен дип генә әйттеләр. Вот. Соңыннан инде әлбәттә отпечатка пальцев и фотографировать иттеләр. Тоже аңламадым, на каком основании алар аңлатма китермәделәр. Без аны баштан юк бирмибез, юк бернинди объяснительныйдагын язмыйбыз дип әйткән иде. Безне куркыттылар, тогда без сезне ябып куябыз, җибәрмибез диделәр. Пока менә шушы процедураны кермибез ди. Шулай дип кисәтләр дә безнең инде безнең балаларны садиктан аласы бар я һәм бүтән эшләр бар я. Шуңа кылай идек. Ярый мин әйтәм, давай бушы. Аларны кушканнарын эшлибез дәген инде китәбез ату. Уже буларга мөмкин дип. Уйладык та менә шулай. Шулай менә беттең менә шуның белән. Мине дөресен генә әйткәндә гел кисәтеп торалар, әле менә бер көнне дәген килеп тикшереп чыгып киттеләр, мин нишләп пайдашлыйм, идәме мин, идә түгелме, шундый теге үзләренең аңлатмалары бар инде, аларның син безнең участок, безгә сине күзәтеп торырга, караштырып торырга кушалар дип, ни өчен аңламыйм һаман. Аның үзләренә карата аңлатмалары бар инде, алар мине теге халык күз алдында, общество күз алдында дошман итеп күрсәтмәкче булалар, чөнки мин мөселман булып дөреслекне яратам, һәм дөреслекне яратып тукталып кына калмыйм, аны бүтәннәргә дә җиткерәм, ачыклыйм. Менә шуның өчен инде 2007 елны студия киттеләр. Нәкъ менә шуның өчен, әлбәттә генә инде шуның өчен дип түгел, үзләре бер фабрикованный эш ялгап миңа, мине обвинили, короче, экстремизмдә. Хәзердә генә нәкъ шундый эшебез бара безнең. Әле ул безнең теге законную силу не вступил, дип, этим инде теге юридический тел буенча. Ул вступит законную силу только Верховный суд карар чыгаргач кына. Но менә безне городской суд уже алдырды безнең приговорны без изменения, безне тагын суд булды, безне приговорили, биш кеше барабыз без эш буенча, биш безне дәген к реальным срокам лишения свободы. Мине менә елда ике айга, кардашымны бер елга менә калганнарына дагын кисәтүләр чыгарылар, приговор чыгарылар. Без моны обжаловать итәбез, әлбәттә, һәм тукталып калмыйбыз. Иншалла, Европейский судта дагын җыеп бирмәкче булабыз документларыбызны үзгәртмәсәләр.
Алар сезне аңлавымча Хизбут Тахрир оешмасына карый дип гаепли.
Әйе, безне именно менә шул, именно шундый обвинение чыгарып, анда табып свидетельләр, ялган свидетельләр, үзләренең сүзләрен үзләре судта подтверждать тагын итә алмадылар берсе дәге. Күренеп тора, ялган протоколлар подписывать иткәннәр, үз сүзләре түгел. Шуңа карамастан, судья барыбер аларның бер запросларын исәпкә алды һәм шуларга ышанып безгә приговор чыгарды. Безне обвинять итәләр. В участии в организации деятельности террористической организации. Вот. Шундый карар чыгарылар. Именно безне гаепләүдә.
Алар нәрсәгәдер нигезләнеп менә чыгардымы?
Нигезендә менә мин әйтүем буенча ялган сөйләп йөрүче свидетельләр. Аларның ялганлыклары судта ачыкланды. Анда бер 5-6 свидетель генә булгандыр барлыгы. Аларның 3-семе, 4-семе ачыктан-ачык судта судьяга әйттеләр, без куркып, курку хәлендә шушындый показаниялар элек бирдек. Хәзер без бу показанияларыбыздан баш тартабыз. Безнең показаниялар түгел бу дип. Шуларның икесе үз показанияларыннан судта дагын баш тартырга курыктылар. Һәм үз сүзләрен шуңа карамастан судта яңадан кабатлап әйтә алмадылар. Бу инде нәрсә турында әйтеп тора. Үз сүзләрен сөйләмәгәннәр. Протоколны просто бирген чиракта гына подписать итеп куйганнар, нинди сүзләр булганын үзләре укымаганнар да. Шуның белән излатлап, шул нигез булып тора инде безнең эшебездә.
Югары мәхкәмә утырышы кашан булачак? Сезнең карар кашан каралы?
Әле безнең хәзер яңадан без ходатайство яздык. Ознакомление с уголовным делом дип. Бу әле безнең йөз генә булачак түгел. Бер ай, ай ярым чамасы әле үтәр дип уйлыйм.
Димәк, сез шул арада күзәтүдә торасыз инде.
Әйе, әлбәттә. Гел күзәтүдә торам. Атна сайын дип әйтмәсәм, ике атнага бер килеп китәләр миңа. Или атна сайын шалтыратып торалар.
Сезгә ниндидер чикләүләр куелдымы? Мәсәлән, каядыр чыкмаска анда?
Да, анды чикләү булды. Безне баштан кулга алганнар иде, икебезне. Ярты елдан соң җибәрделәр. Без под подпиской о невыезде. Шундый карар чыгарып, шундый документ тоттырдылар. Но бу безнең күзәтү аның белән бәйле түгел. Менә шунысы кызык. Бу, чынки ол подписка о невыезде күзәтүне, как бы сказать, не предусматривается күзәту ул чиракта, когда человек находится под подпиской о невыезде. Вот именно алар айталар, сез безнең участокта и сез безнең начальство әйтүе буенча карар астында була торган кешеләр рәтенә керәсез, куркыныч кешеләр рәтенә керәсез дип әйтәләр оперативниклар.
Димәк, бу байрак белән дә болай гына килеп чыкмаган инде, алар сезне күзәтүдә тоткан, әйме?
Юк, байрак белән, менә именно байрак белән ул чисто случайно гына, минем үземнең исәпләвем буенча, чисто случайно гына килеп чыкты. Шул байракны күреп алып, ул участковый мине белми инде, әлбәттә, мин аны беренче тапкыр күрәм, ул мине беренче тапкыр күр. Беренче тапкыр күрә. Итеге ике патрульный полицейскийлар тоже алар безне. Именно менә шул байрак аркасында безне алып килделәр. Именно әйтәм бит, менә үзара сөйләшкәндә алар именно шундый формулировка бирәләр. Национальные флаги экстремистского характера. Нинди экстремистский характер, аны аңлата алмадылар үзләре. Үзләре байракны алмадылар, ләкин кизәттеләр. Устный формада гына. Сезнең өчен хәерлерәк булыр иде, сез аны яшереп куйсагыз дип. Мин соңыннан инде үзара алар сөйләшеп торганда гына белештем. И бер-ике рәт инде мине КИБДД сотрудниклардагы автоинспекция бар бит әлеге. Булардан туктаттылар, шулардан туктаттылар, уже сорадылар, шундай ук сораулар бирделәр. Алар оша гына инде менә сораулар биреп, арзан шундай җавап алган идем. Аларга указание бирәләр икән, оказывается, бу менә шул байраклар турында. Нинди указание икәнен уточнять итмәйләр, әлбәттә үзләре. Но именно менә шуның өчен тагын миннән сораулар алдылар. Нәрсә ул, нәрсә дип язылган аны, нәрсәндәй сораулар. Нишләп анда куеп йөрисең аны?
Чаллыда яшәүче Рәис Гыймадиев һәм тагын 4 мөселманга карата мәхкәмә эше турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 февральдә татар халкының мәшһүр рәссамы Бакый Урманчының тууына 115 ел тулды. Бу айдан Казанның Хәзинә милли сәнгать галереясында Бакый Урманчының рәсем сәнгате, графика, театраль декоратив сәнгат әсәрләреннән торган күргәзмәсе ачылды. Бакый Урманчы ясаган бу рәсемнәр Казан һәм Мәскәүнең төрле фондларында, шәхси архивларда саклана. Аңа кадәр төрле чаралар Чаллыда узган иде. Тулырак итеп Гафиулла Гази Сили.
Чаллының картиналар галереясында татарның шушы олуг шәхесенә багышланган чара барышында без Бакый Урманчы хакында кайбер мәгълүматлар алдык. Шулай ук Урманчы кебек нишкә тойгылы, нишкә хисле сәнгать даһиена татар халкы тарафыннан тиешле бая бирелмәде дигән фикерләр дә әйтелде. Урманчы укулары башлануы, аның күргәзмәсе ачылуы уңайыннан Чаллы картиналар галереясе директоры Флюра Гайнетдинова безгә былай диде.
Бакый Урманчының иҗаты шуның кадәр күп карлы, шуның кадәр кызык һәм матур, аны бер-икеш сүз белән генә сөйләп бетерә торган түгел. Менә без күргәзмәбездә шушы бөек шәхеснең иҗат җимешләре турында сүз алып барабыз. Ничек итеп аның иҗаты хәзерге көндә эшләп иҗат иткән рәссамнарның иҗатына тәэсир итә. Безнең фондыбызда, картиналар галереясының фондында 6 эше, үзенең 6 эше саклана. Ул Сөембикә образы да, ул инде аның нәкыш белән эшләнгән әсәрләре дә, акварель буяулары белән эшләнгән әсәрләре дә. Аның шушы искиткеч гүзәл әсәрләренә, нәкыш әсәрләренә, сынлы сәнгат әсәрләренә, гамәли кулланма сәнгат өстендә ясалган, иҗат ителгән әсәрләрендә шул кадәр моң бар, шул кадәр татар халкының тарихы, аның сүз белән генә биреп булмый торган төсләре, аһаңы. Менә шуңа күрә инде Бакый Урманчы, ул безнең Хәр рәссәмебезгә юл күрсәтүче дип әйтсәк тә бик дөрес булыр. Безнең рәссәмнәребез күбесе аның эшләренә таянып, аның төсләреннән көч алып, ул мәдхия җырлаган татар халкының көн күрешен менә иҗат итәргә тырышалар бүген дә.
Шамайллар һәм рәсем остасы Фирдәүс Гылфанов әлеге тантанага Казаннан килгән. Ул Бакый урманчының бер шәкерте белән кайчандыр таныш булган. Хәзер урманчыдан дәрес алган башка шәкертләрне ачыклау мәсьәләсе белән йөри.
Фирдәүс әфәнде, менә бит инде сез шушы Бакыяга урманчының шәкертләре белән таныш икәнсез. Менә шушы истәлекләр хакында беркадәр менә үзегезнең белгәннәрегезне әйтеп китсәгез иде.
Мин Бакый әфәндене әлбәттә үзем исән чагында күргәнем юк, әмма ләкин мин аның ничектер ышраклы рәвештә генә остаханәсенә барып эләккән идем. Минем бер танышым бар иде, Шигапов Юнус дигән. Шул аның шәкерте булган икән. Мин анда кереп, инде ул мине чакыргач, кердем аның остаханәсен карадым, теге бакчада җирип аны ташларын, скульптураларын, ниләрен карап җирдем инде. Шул Шихап Юнусов дигән кешендә аның шәкерте булган. Ул анда кара туш, кызыл тушлар белән ниләп тугралар ясый торган булган. Аннары инде аны мин ничектер югалдым. Бу җитмеш икенче еллар булгандыр инде шул вакытта. Шуннан соң мин аны күргәнем юк. Шуңар күрә ул миңа армияда чагында хатлар язышкан иде. Шул хатның бер нөсхәсенә килгән идем күрсәтергә дип аның шәкерте буларак. Шуңар күрә мин уйлыйм шәкертләрен дә барларга кирәк, әзергә кирәк дип уйлыйм, буларга тиеш. Хәзер ул остахана юкка чыкты, анда хәзер элек тә трамвай юлы йөри иде, Сацгородта бу.
Бу остахана Казанда иде инде,
Казанда, Сацгородта, теге трамвай юлында зур ди бер 6 сотыйлы бакча иде ул, анда коттедж иде, аның теге шулда эшли торган остаханасы иде. Хәзер анда йортлар үсеп тора инде, 6-7 этажлы йортлар, бер нәрсә дә калмаган.
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Хамза Шарипов Бакый урманчы күп кырлы талант иясе буларак әлегә тиешле танылу алмады дип саный.
Минем фикеремчә, Бакый аганың иҗаты бүген көндә татар халкы исеменнән ничектер ул тиешле дәрәҗәгә күтәрелмәгән, аңа дидер бәя бирелмәгән яхшылап. Чөнки ул безнең менә Дәрдмән кебек бик нечкә тойгылы рәссам. Менә Дәрдмәтне дә яхшылап халык белеп бетермей, әйтик Тукайны белгән кебек. Юкка түгелдер бәлки, менә Бакыяга ул күп кенә Дәрдмәтнең әсәрләрен дә рәсемнәр ясаган, иҗат иткән, аның чагылыш тапканын иҗатында менә Дәрдмәтнең әсәрләре. Һәм үзенеке әсәрләре дә менә бик нечкә тойгылы булгандырмы, мин белмим. Йә безнең татар халкында рәсем сәнгатенә карата әлегә барыбер нидер битарафлык бармы? Без ничектер аны менә күтәрә алмадык дөнья күләменә. Шул вакытта аның музее бар Казанда. Ул бит нидә кечкенә генә бер ике катлы булса да бәләкәй генә музей, аның шәхсенә туры килми ул. Ул нидә мискен генә музей ул.
Шалладан Гафиулла Гази сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Төмәндә татар мәдәни үзәге ачылышында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Европа берлеге Сүриянең 7 министрына сәламәтлек саклау мәгариф президент эшләре элемтә һәм технология, сәнәгать һәм нефть һәм табигать чыганаклары шулай ук транспорт министрына карата чикләүләр кертү турында белдерде. Сәяхәт итү һәм банк хисапларын тондыру кебек чикләүләрне кабул итү өчен Европа тышкы эшләр министрлары дүшәмбе көнне тавыш бирәчәк. Бу хакта бүген Туниста үзләрен Сүрия дуслары дип таныткан җыенда игълан ителде. Очрашуда 60лап көнбатыш дәүләте һәм гарәп илләре вәкилләре катнашты. Бүген Сүриянең Хомс шәһәре утка тотылуының 21-нче көне активистлар шәһәрдә йөзләгән кеше һәлак булды дип белдерә. Сербия хөкүмәте һәм аннан бәйсезлек игълан иткән Косово төбәге бүген шик буйлары һәм Косовоның халыкара җыеннарда катнашу шартлары турында килеште. 4 ел элек Косово Сербиядән бәйсезлек игълан итте, аның бәйсезлеген 88 ил таныды. НАТО гаскәрләренең Афганстандагы Баграм хәрби һава базасында дини китапларны чүплеккә атып яндырудан соң башланган ризасызлык чаралары бүген 4-нче көн дәвам итте. Кабулда жумга намазынан соң халык урамнарга чыкты, эмингә кешеләре белән бәрелешләр булды. Тәртипсезлекләр сәбәпле Германия хөкүмәте үзенең Афганстанның Талокан шәһәрендәге хәрби базасын вакытыннан алда ябып, аннан хәрбиләрне чыгару турында карар кабул итте. 23 февраль ватанны саклаучылар көнендә Россия хәрби кешеләренең генераль штабы каршында урам җыены уздырган берничә дистә офицер бүген ачлык игълан итте. Хәрбиләр торак таләп итә. Петербург хакимиятләре коммунистлар Гадел Россия һәм Яблоков фирқасына 26 февраль көнне гадел сайлаулар өчен йөрүш һәм урам җыены уздырырга рөхсәт итте. Урам җыеннары якшәмбе көнне шулай ук Уфа һәм Чалды шәһәрләрендә үтәчәк. Бер төркем әрмән җырчылары Ереванны Азербайҗанның Әрмәнстанга карата сәясәтенә ризасызлык белдереп, Бакуда үтәчәк Евровидение 2012 бәйгесендә катнашмаска чакырып белдерү кабул итте. Бакуда үтәчәк бәйгедән баш тартабыз, әрмәннәрне күпләп үтергән, аларга каршы көч кулланган, әрмәннәргә карата дошманлык дәүләт сәясәте дәрәҗәсенә күтәрелгән, әрмәннәрнең керү тыелган илдә үтәчәк бәйгедә катнашудан баш тартабыз дигән әлеге белдерүдә. Евровидение 2012 бәйгесе Бакуда май көннәрендә үтәчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның кайбер районнарында халык бүген юлсыз гына түгел, утсыз, газсыз да яши. Көнчыгыш 2 бистәсендәге халык инде 10 елдан артык юл, ут, газ юклыктан зарланып төрле җирләргә мөрәҗәгать итсә дә, аларга ярдәм итүче булмаган. Шул сәбәпле алар җомга көнне ачлык чарасын башларга булган. Әлеге бистәдә яшәүче ханым белән сөйләшкәнче, Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин иң намуслы күзәтүче акциясе турында сөйли.
Өфеле иң намыслы күзәтүсе хәрәкәте эш башланды. Уның секторында башкалала ғәдел һайлау өсөн дип исемләнгән автосәяхәт үтте. Сарала электрон ялсык адресы күрһәтелгән транспорттарда кулланылды. Был көтелмәгән һөлемтәләргә килтерә. Икенсе көнендә үк исәпкә үзләренең исемләрен атамаган 8 кешеннән 15 мең, ягъни дөйем алганда 120 мең сум акса күчерелә. Уларның береһе: "Егеттәр, мин 2 тапкыр думага үтергә тырыштым, икеһендә дә аяк салырга маташтылар. Уңышлар теләем" дигән калдыра. Сараны оештыручыларның береһе, хукук хаклаусы Эдвард Морзин әйтүенсә, аксалар тавыш бирү вакытында гадел күзәтүчеләрне ялып итүгә тотыналасак. Эдвард Морзин 26 февральдә Өфөлә тагыла бер акция үтәсәген хәбәр итте. Бул көндө гадел һайлау өчен хәрәкәте һавага 418 ак шар осырасак, Өфөлә тап 418 һайлау участкасы бар.
Эдвард әфәнде, иң намыслы күзәтүче акция турында һөйләп үтегез.
Без бер акция үткәрдек инде. Машина белән йөрдек, кешегә күрсәттек, ни өчен без анда җыенабыз, ничек тавыш бирергә кирәк бу сайлауда. Шуннан 26-сында тагы бер акция үткәрәбез, анда 418 ак шар җибәрәбез һавага, фальсификацияны бетерәбез. 418 безнең избирательный участок бар. Шуның өчен
фала инде.
Әйе, һавага җибәрәбез. Вот, шуннан митинг үткәрәбез инде. Хәзер бит кешегә ышаныр өчен бер нәмәгә таянырга кирәк. Ышанычлы кеше без инде самый честный наблюдатель дип урыш атала инде бу. Бу движениегә күп кенә кеше керде инде, әле 500-дән артык. Так что бу күзәтүчеләр безгә җитә, потому что безгә 438 күзәтүче кирәк, как раз җыеп куйдык инде. Күзәтүчеләр анда акчасыз эшләйләр, үзләренең белән шунда участок шәйманда бутербродлар алып шунда торалар инде.
Көне буена анда булалар инде.
Көне буена, әйе. Сонан алар безгә телефоннан шылтыратып, протоколларның нинди хәреф белән кешен күпме тавыш биргәнне әйтәләр дә, без онлайн аны интернетта җинага басабыз.
Эдвард әфәнде, ә бул волонтер күзәтүчеләр Өфөлә генә эшләячәкме? 418 участкала.
Пока Уфада гына, но Курултай сайлауында, андан без аны Алла берсе бүтән башкарага тартабыз инде. Шундый исәп бар.
Ә буны бул волонтерлар, олар кемдер киләләр һезгә?
Төрле кеше, анда пенсионерлар да бар, студентлар да бар, ну советлар курхалар, кстати, бар. Бай кеше бит хәзер йоклап торган кеше дим. Хәзер алар айнык, демократия дөнья үзгәртүче, әзрәк шундай сайлау буенча уже уйлай башлайлар кешеләр. Үзләре шәһәр башларын, район башларын сайласа килә, барның әйбәт депутатларыннан сайласа килә. Шуның өчен безгә мондый эш бик әйбәт булам республикага.
Эдуард афанда, бына һезнең авто узу шугарлыгыгыз бит инде Өфеле, әйеме? Шул вакытта һез 120 мең акча йыеп алганыгыз, машинала йөреп кенә. Шунда бер кеше үзенең фамилиясын калдырмаенса, мин ике тапкыр думага хайландым, мине һәр вакытта төшереп калдырырга тырыштылар, егетләр һезгә уңыш дип язып калдырган.
Әйе,
кешенең исемен белә булмаймы?
Юк, ну, үзе тигә исемне әйтмәен диде ул. Именнән исемне пока белергә тырышмагыз. Минем бизнесым бар, бизнесны товарлар, курукам, әлдә барабар дип шул башын кунды хәл
кылды. Исемен әйтмәне инде.
Әйтмәде, әйе.
Һәр дә белә алмагызмы?
Ну, рәхмәт инде, кәттән, яңа без яңа исеме кирәкмәй инде, кирәк үзе курыксагыз. Кешеләребез бендә вазгыч итә алмайбыз.
Гадел хайлау өчен акциянең оештыручыларының береһе Эдвард Мурзин һөйләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Асқардар аслык иғлан итә. Әбелин районы үзәге Асқар янында 1 тисте елдан ашыгырак элек яңа бистә, көн соғыш 2 дип аталган бистә барлыкка килгәйне. Әле онда 80 туканлап гаилә көн күрә. Яшәмәй ә буны асанлап та көн күрә. 21-нче буатта юлһыз, электрһыз, газһыз авылды яшәй дип әйтергә тел әйләнмәй. Көн соғыш 2 халкы инде нисә елдар юл-юллап, ут һәм газ давайлап, түрәләр тупаһын тапай, һөлемдә юк. Республика итәкселегенә күмәк кылдым күндергән хаттар да яуапһыз. Аптыраган халык һуңга азымга бара. Бүген улар аслык башлай. Акциялы катнашучыларның береһе, береһенән бере бәләкәсерәк үз бала әсәһе Гүлниса Солтанова менән әңгәмә ошо турала булыр.
Гүлниса ханым, менә һезнең көн сугыш 2 биттәһе нисәнсе елдан асылды, нисәнсе елдан кешеңдә яшәй башланы?
Унда 11 ел яшәгән кешеләр бар.
Һәм әлегә тикрем улар электр утыда яшәйләрме?
Әлегә тикрем, әйе. Мына без көн сугыш 2 бистәһендә электр утсыз, юлсыз, газсыз 11 ел яшәп килгән халык бар инде.
Ә нисек өйде ялтагыз, нисек яктыртагыз?
Без өйдә шәм бар, утын менән яктыртабыз инде. Шул и генератор сатып алдык. Төркәуга бензин нык күп китә. Без өч бала тәрбиялегез, бәләкәс. Безгә нык кыенга тора килә.
Ә урындагы чиновниктар нимә дип вәгъдәләй һуң кызга?
Безгә улар нимә дип вәгъдәләй? Улар шул без хат ягабыз, унда, бунда, президент кала, ә урындагы эшләнә, кемгәләр тендер выигрывать иткән, аны әлегә вакытта кагыз эше, көтүгез, көтүгез, шулай килә, нисә ел.
Ә һуңгыһында касан вәгъдә иттеләр инде?
Һуңгыһында менә кисә сход булды, шунда менә әлегә вакытта зиле тигәр исте.
Касанга вәгъдә иттеләр һуң дөйем алганда?
Юк, вәгъдә бунында үзе без аслык игълан итәбез дигәс, вәгъдә итмәнләр.
Шул аслык теманы тукталганда, хәзер нисә кеше аслыкка кушылырга теләй инде?
20-25 кеше.
Ә дөйем алганда бистәләр нисә гаилә, нисә кеше яшәй?
80-90 гаилә яшәй. Әле бүгендә үсәр, бишәр яш балалар бар. Минең менә үземдеке генә 3 бала, 2 садикка йөри. Берәү 3-нче класста укый. Уртанчы малай менә профессиональ астма сиремен яфалана. Мына уга күндә төндә ингалятор кирәк. Ә тиз ярда машинаһын сакырып өчен безгә километр ярым уларды каршы сыгылалар кирәк. Чөнки урамдарыбызның исемдәре юк, юл юк.
Гүлниса ханым, сход булып шунда аслык тураганда карар кабул иткәс, район итәкчелеге бул һезнең акцияга нинди бер мөнәсәбәтен белдердеме, юкмы?
Аслык иван итәгә салын сине. Исте язан син. Торгышында барып. Ул хәл тап каранлар.
Кем әйтте инде моны шәхсән?
Малбаев. Барыгыз аслык иван итәгә син.
Ул Малбаев кем?
Безнең администрацияның главы булай, муниципал директорлыгы.
Болай, Әбиел районы хакимияте башлыгы нидер әйтә?
Соңгыбыз, ул безгә сходка килмәне, ул безгә бермәле обещать итмәне, күренмәне.
Димәк, хәзер 24 февральдә ысынлап та аслыкка башлайсыгыз инде, әйеме?
Әйе, менә бернәрсә, без БСТ каналына ла ышанмайбыз, без үзе, потому что без уларга ла сыгып караныйк, без Яшьлек газетына ла яздык, без президенттың сайтына әллә нисә тапкыр яздык. Менә мин үзем собственно нигә Хамитовтың прямая линияга булды итәле яңарак. Шуга ла мин әйттем, звонить итеп дозвонилась, но уга ла нама буманы, мына нимәләр. Без 24-те астык иган тәбе дип онда ла әйттем. Хәзер без уже ышанмайбыз, без уже НТВга и российский каналдарга звонить итә башланык. Әлеге вакытта менә НТВ менән нәйбер переговорлары бар
инде. Хамитовка шылтыратқасы ул нинди яуап бирде һуң?
Мин үзем менән һөйләшмәдем, диспетчерына гына эләктем инде.
Ошо һезнең аслык өметләнәһегезме, нидер ярдәме тиер дип?
Әллә бәлки, безнең бу аслык иган итүебез безне бәлки берәүгә ишетер, может быть, президент бездә ишетер дип уйлайбыз. Без уга яза-яза, может, әдрәк кенә булһалар, сол бізге бірей не болмас мекен енді. Білмейм, көп мөлір, көп мөға теклім көтірге бұла кешінің нейін. Кешінің көп мөлі ұлатып, үмітлендіріге бұла. Мұна бұла, бұла, бұла деп. Мен больницала істей, мұна біздің еш орындарынан да ұжы главный врачығызды сақыртқандар, мұна біз шылатып үйрігенге, әбіз бетінде невозможно и не требуем же.
Немеге сақыртқандар оларды?
Білмейм, мұна...
Демек, асылық иғлан етсеңіз, сізді іштен қоғырға мүмкіндерінде?
Мүмкіндер деп ойлаймын.
Сонда ярақ бір ауыз болды ма әлі?
Ну, мұна олар өздері конкретно етмейді, но ол айтып немегелер сақыртылған бетінде. Немегелер оларды иғандар бізге етмәлері. Біз бетінде средний медперсоналдыз. И біздің больницадан да көбігі шол асылық иғлан еткен неге көбігінсе шулар болалар, медиктер бар арағында. Әйе, шәфқат туташтары, әйе, оқытушылар да бар. Барғала ябай кешілер, біздің ол күнсоғыш 2-5 тәхінде ябай халық ешеген, несік елғы ринтіккенде, оның ұнақты бір вақытта түшірмейдерді, көрхетмейдерді. Ол яқта біздің ұсынлапты ябай халық ешей. Бір үхілі, шындай олигархтар ек, қалған яқтарға қарағанда.
Берлин районы өзәге Асқар янындағы күн соғыш 2 биттәһендә 30 юлһыз көн күрүсләрнең береһе Гөлнеса Солтанова менән әңгәмә тыңланыгыз. Федераль иминлек хезмәте Өфе районындагы Йоматау авылы хакимияте башлыгына карата җинаять эше ачкан. Урындагы әһәмиятле чиновник мутлыкта гаепләнә. Рәшит Ялалов атлы кеше үзе Гадил Рәсәй фирқаһы агзаһы. Ул авыл хакимияте башлыгы вазифаһын үзен сафайлануда гаепләнә. Бер балалар баксаһында ремонт эшләре турында актка култамга өсөн эш куардан ришвәт һорай. Уны 30 мең сум акча алганда тоталар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген 24 февральда Төмән шәһәрендәге татар мәдәнияте үзәге цикләндерелгәннән соң рәсми ачылды. Әлеге чара вакытында моны сайлауалды кампаниясына туры китереп Путинны мактаучыларда булган. Быел шулай ук Сибирдә татарлар күп булып яшәгән икенче бер шәһәр Тубылда да Сибир татарлары мәдәнияте үзәге цикләндерелеп бетәр дип көтәләр. Ул үзәкнең мөдире Сафилла Ильясов хакимият мондый әллә нигә бер булган чаралар белән генә дәрәҗә казана алмый дип әйтә. Наил Оланны тыңлыйк.
Төмән шәһәрендәге татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре биналарында төзекләндерү эшләре барганда 4 ел буе идеш сыман бер урыннан икенче урынга күчеп йөрде. Мәктәпләр дә төрле иҗат йортлары да калмады. 24 февраль көнне кызыл тасмалар кисеп, яңартылган бинаны зурлап ачу тантанасы узды. Чарага төмән хөкүмәтеннән түрәләр, шәһәр идарәсе вәкилләре, иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре һәм татар җәмәгатьчелеге дә килде. Русиядә сайлау алдыннан зурлап хастаханәләр, мәдәният йортлары, балалар бакчалары ачу, илне саклау өчен дип яңа ракеталар урнаштыру, фатир ачкычлары өләшү модага керде. Хакимият әлеге ысул белән гади халык тормышы турында кайгыртуын күрсәтергә тырыша. Төмән өлкәсендә яшәүче татарларның милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, шәһәр думасы депутаты Ришат Җиһаншин үзәкне ачу тантанасы вакытында Путинны мактады һәм аны сайларга кирәк дип әйтте. Төмән шәһәре татар мәдәният үзәгендә төзекләндерү эшләре октябрь аенда ук бетсә дә, рәсми ачылышы 5 айга якын вакыт үткәннән соң гына үтте. Үзәк җитәкчесе Лилия Кәримова бу чараны сайлау алды белән бәйләү дөрес булмас, тавыш һәм ут җиһазлары өчен шәһәр хакимияте гыйнвар аенда гына акча бирде, аларны сатып алу урнаштыру озакка сузылды дип әйтә. Бу акчалар белән бергә бинаны төзекләндерү эшләре тулайым алганда 100 миллион сумга төшкән. Кәримова мәдәният үзәгенең төзекләндерелгән бинада эшен дәвам итүендә акча биргән хакимиятләрне генә мактап утыру дөрес булмас, бу хәл өлкәдәге татар халкы таләбенең нәтиҗәсе дип әйтә.
Мин үзем безнең өлкәбездә яшәгән татарларның инде барысының да безнең татар иҗтимагый оешмаларының җитәкчелегендә дә күп хатлар язылды. Төмән шәһәрендә шулай безнең татарлар саны икенче урында торгач, татарлар күп хатлар да язылган булганнар, шулай итеп безнең татар мәдәният үзәге оешты да. Былай дөресен әйткәндә, без бит инде шәһәрдә башка мәдәният йортлары белән бер рәттә торабыз. татар халкыгына өчен эшләмибез дим, без менә урнашкан иде безнең микрорайон яшәүчеләре өчен зур мәдәният эшен алып барабыз.
Ди Кәримова. Үзәк татарлар өчен төрле чаралар үткәрүдән тыш, бистәдә яшәүчеләр өчен дә төрле календар бәйрәмнәре үткәреп торырга тиеш. Татар мәдәният үзәге төмәндәге башка мәдәният йортлары арасыннан иң соңгысы 6-нчысы булып цикләндерелде. Үзәктә барлыгы 32 кеше эшләй. Эшчәнлекне шәһәр хакимияте финанслый. Төрле чаралар үткәргәндә алар финанс ярдәме сорап, татар эшмәкәрләренә дә мөрәҗәгать итә. Инде үзәк үз бинасында тулы канлы эшчәнлек алып бара башлагач, түләүле чаралар үткәрү акча ягында бөтәйтеп җибәрер дип өметләнәләр. Татар телен, гарәп телен һәм биергә өйрәнергә теләүчеләргә түләүле курслар ачарга җыйналар. Өлкәннәргә җырлык әле клубына килү, яшьләргә никахлар үткәрү дә түләүле булачак. Шулай ук төрле бәйрәмнәр уңаеннан табын әзерләп оештырылган кичәләргә теләүчеләр акча түләп керәчәк. Татар мәдәният үзәге урнашкан бина кызыл кирпичтән 2 катлы итеп 19-нчы гасырның 2-нче яртысында сәүдәгәр Калмагоров тарафыннан төзелгән. 2-нче каттагы иң зур бүлмәсе бүген 200 кеше сыйдырышлы концерт залы итеп эшләнгән, сәхнә ясалган. Урындыкларны алып куеп, өстәлләр тизеп, монда Рамазан, Курбан бәйрәмнәре төрле кичәләр дә үткәрергә мөмкин ди Кәримова. Бинаның 1-нче катында каминлы зал дип аталган 50 кеше сыйдырышлы тагын бер зур бүлмә бар. Монда никахлар, фольклор бәйрәмнәре, язучылар белән очрашулар үткәрергә ниятлиләр. Төзекләндерелгәннән соң биюләргә өйрәнү залы, тавыш студиясе дә җиһазланганнар. Үзәктә Төмән шәһәре турында Шимги туры һәм Бухаралы татарлар бистәсе, сәүдәгәр Калмагоровның нәселенә һәм эшчәнлегенә багышланган даими күргәзмәләр дә ачылды. Табул шәһәрендәге Себер татар мәдәнияте үзәге хезмәткәрләре дә озак еллар буе биналарын төзекләндергәнне көтте. Әлеге үзәк мөдире Сафиулла Ильясов әйтүенчә, узган ел башта 15 миллион сум биргән булганнар. Быел исә төзекләндерү эшләрен тәмамларга дип 36 миллион һәм җиһазлар алырга тагын 13 миллион бирергә җыйналар. Төмән өлкәсе хөкүмәте Табул шәһәрен туристлар үзәге итү өчен махсус программа кабул иткән иде. Узган ел өлкә губернаторы Владимир Якушев телевидениедә туры эфирда төбәктә яшәүчеләрнең сорауларына җавап биргән вакытта Табулда яшәүчеләрдән берәү Себер татарлары мәдәнияте үзәге туристлар юлына урнашкан, нигә аны төзекләндермисез дип сорау биргән. Шуннан соң губернатор үзенең резерв фондыннан беркадәр акча бүлү карары чыгарган. Бу акча гына җитәрлек булмаган, шуңа күрә быелга янә сораганнар. Үзәкне төзекләндереп бетерү быелга бюджетка янә кертелмәгән. Ильясов әйтүенчә, калган акчаларны да резерв фондыннан бирү каралган. Әгәр губернаторга турыдан-туры сорау куелмаса, төзекләндерү эшләре турында уйлап та карамаслар иде, ди Ильясов. Акчаларны сайлаулар алдыннан гына бирелде дип әйтү дә бигүк дөрес булмас иде, ди ул. Аның фикеренчә, булай әллә нигә бер генә акчалар биреп, хакимият абруй казана алмый.
Авторитет ведь это не зависит, ремонт сделан, не сделан, мечеть построили, от этого авторитет власти не появится.
Төзекләндереп ябылмаса мәчетләр ачып кына хакимиятның дәрәҗәсе үсми. Һәркемгә һәр көнне йөзе белән борылган вакытта гына хакимиятның дәрәҗәсе артырга мөмкин. Һәр түрә үзен кенәс кебек хис итеп, мәктәпләрдә, хастаханәләрдә һәм мәдәният тармакларында эшләүчеләрне, гади хезмәттәгеләрне кешегә санамаганда дәрәҗә казанып булмый. Бездә бит хәзер кешеләр хакимияттәгеләргә һәм гади халыкка аерылды. Президент сайлау алды кампаниясендә алар үзләрен башкачарак тота башлаган кебек күренә. Мин бер вакыт аларга ачыктан-ачык итеп, менә нигә сезнең бердәм Русиягә җиңелде һәм алга таба да җиңеләчәк дип әйткән идем. Әмма алар үзгәрмәде. Түрәләр үзләрен ничек тотса, шул килеш калды.
Грубо говоря, проиграла и проиграет дальше, грубо. Ну, так и не поняли, сейчас они ходят, это все равно как было, чиновников не изменить, как было, так и не будет этого.
Ди Ильясов. Өлкә хакимияте вәгъдә иткән акчалар вакытында бирелсә, Табул шәһәрендәге Себер татарлары мәдәнияте үзәгендә төзекләндерү эшләрен быелның октябрь айларына төгәлләргә җыйналар.
Наил Аланны тыңладык. Сіз Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруын дәвам итәбез. Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге әгъзасы шагыйр Ибраһим Биектаулыга 28 февральда 75 яшь тула. Яшьтән үк сәяси фәлсәфи шигырьләргә тартылган шагыйр үз гомерендә төрле эшләрдә эшләгән, фән өлкәсе белән шактый кызыксынган. Бүген аның шигырьләренә шактый гына килләр дә язылган. Биектаулы әйтүенчә, алар папсага бара торган җырлар түгел, ә күбрәк классик стиль җырлары. Юбилей алдыннан шагыйр белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп сөйләште.
Ибраһим Биектаулы исеме Удмуртия укучыларына гына түгел, татар дөньясына да яхшы таныш. Аның беренче шигыре Удмуртияда дөнья күргән беренче татар газетасы Яңарышта басыла. Соңрак шушы газета битләрендә Татарстанда чыгып килүче башка газета журналларда шигырьләр бәйләме еш чыга.
Шагыйрьлек Хади Такташ белән тутырмышкан ук мәктәп елларыннан бирле мин үземне шагыйр дип саный башладым. Ул бик кыю булгандыр үзенә күрә. Шулай да мин сынада шагыйр дип хис иттем үземне аны кешегә әйтмәсәм дә Onun yürekte yaşadı. Demek, ana şu fikir, minişkiler yukarıya kütergen indi, etergen.
Dres, İbrahim ağa, uzun kişkineden şağır etip hissetüğüne qaramastan, ol uzun türlü ülkelerde sınap qaray.
Ha, min okuganda da, min matematikaya yaratadırım beleke şaktan. Min hatta matematikana okuttum da, armiyadan qaytkış bir 3 yıl etterge kerek. Min işlemegen iş kalmadı. Min tölkü şaktığa gına tüşmedim. Samarit'te de açtım, kuklerde de bindim, dingizde de, jılga paraxot çılgında da işledim min. Etterge kerek, min jirasına atıştım.
Үткән гасырның 70-нче елларында Казан авиация институтын тәмамлап, килеп урнаша ул бирегә. Ижау радио заводында 35 ел инженер булып хезмәт итә.
Мин әлбәттә дөньяви эшләр белән шөгыльләндем, КТИ-ны бетердем, авиация институты Казанның. 70-нче елда менә монда радио заводта Ижауда яшәп 35 ел эшләп, шактый гына зур эшләр майтарып инде, космик аппаратлар төзүдә инде катнашып, инженер, конструктор буларак дигәндә. Үзем нидер күңелле, нидер темпта эшләгән вакытлар булды, техника өлкәсендә дә.
Ә шулай да, 60-70 елларда киң таралган физиклар һәм лириклар бәхәсенә килгәндә, ул бу үлчәү тәлинкәсендә үзен кем дип саный икән соң?
Икесе бердер дип әйтә аласым килә, минем чөнки баланс булса әйбәт булабыз, һәрвакыт баланс булырга кирәк, нидә булса. Мин шуннан да дөньяви әйтергә кирәк, шундый төгәл фәннәр өлкәсе, математика, физика, ядерный физика теге каты тишләр, физика твердого тела дигән ул хәзерге фәннәрнең иң югары ноктасы. Мин аларны шуннан да бик тирән өйрәнгән кеше заманда, бәлкем мин галим дә булып киткән булыр идем, әгәр дә мин университеттан шундый идә килсәм, мисәк шундый килгән булса. Минем шул фән өлкәсендә дә керерлек куәтем бар иде яш вакытында дип әйтәсем килә.
Тормыш тәҗрибәсен туплаган шәхес, кешелек дөньясының яхшылыгын аңлаган, шул ук вакытта аның тискәре якларын күреп, алардан югарырак күтәрелергә омтыла шагыйр. Шуңа да аның иҗатына фәлсәфи уйланулар хас. Шагыйрьнең фикерләре укучыны галәм биеклегенә күтәрә.
Күбесе фәлсәфи темага язылган шигырьләр. Нинди генә кирип карамасын өлкәгә дип әйтик. Мәхәббәтне, ул мәхәббәт дим сана мен бик артык хәзер күп языра алмыйм, чөнки карта ялашан минемчә ул яхшы да түгелдер дип уйлыйм. Әмма ләкин фәлсәфәгә, югары фәлсәфәгә керү ул минем гомер гомердән. Мин аны тиям инде мин 7-8 класста укыган вакытта ук мин политик, шундый сәяси, фәлсәфи шигырьләргә тартылып дык булган мәдән шәптер. Шундый бер җин булган күрәсең, кугылган. Әмма хәзер поэмалар да язам, мин зур гына ниләр язам. Тематика төрле. Мин бит менә җиргән итеп кенә туган авыл, анда туган әнкәйне сагынган шигырьләр белән бик шөгыльләнмим. Элек тә аны булай яратмадым мин. Чөнки инде син туган авылыңа бик сагынасың, кайтып яшәргә тиеш буласың. Инде кем әйткәндә, аннан зарланды бер мәгънә ялып җылап итеп тиге. Син димәк югарырак бидә карарга кирәк.
Ерактан китеп карасак, шагыйрьнең татар телендә мөстәкыль 2 Жидеген жиде жиханга, Галем сырлары исемле шигырьләр җыентыгы, рус телендә Мгновение дип аталган тәрҗемәләр тупламасы басылып чыкты. Беренче каләм тибрәтә башланучылар өчен әдәби түгәрәк оештырып, күпме милләттәшебезгә шигырьәткә юл ачты. Әмма тормышта һәм иҗатта аралашыр кешеләренең аз булуыннан канагать түгел автор.
Шагыйрь кешегә аудитория кирәк, сөйләшергә кирәк. Үзенең әйтәсе өчен кешеләргә җиткерергә кирәк, бигрәк тә яшь буыннарга, укучылар белән аралашырга. Алай гына түгел, үзара аралашулар булса да бик әйбәт. Мәсәлән, Казаннарда яшәсәм, мин үземне бәхетлерәк сизгән булар идем.
Ибраһим Биектаулы сүзләренә Раев Баһаутдинов күп кенә җырларда язды. Аларны бүген җирле сәнгатькәрләр үз репертуарына ала. җырларын да аерым китап итеп бастырып чыгарырга өметләнә шагыйр.
100 га якын җырлар, аларның күбесенә инде Вологодтин һәм башка композиторлар тарафыннан килер дә язылган. Менә шулар бик әйбәт җырлар, әйбәт текстлар, хәзерге теге попсага керә торган җырлар өчен язылган шигырьләр түгел. Алар классик стильдә, зур ни белән язылган, зур зәвыклы кешеләр өчен язылган әйберләр. Менә шуларны яңгыратып, бирлек шул Раиф Вологодтинов белән безнең икебез өчен бер Казанда матур гына шанада иҗат кичәсе дип әйтим. Иштер булсайды. Шуңа нинди спонсорлар табылса, бик тәшәп булыр иде. Ул чакта инде үзеңнең хыялларың тормышка ашып бетә язуына ышанырга мөмкин.
Ибраһим аганың иҗаты соңгы елларда тагын да югарырак биеклеккә күтәрелде. Фәлсәфи темаларга поэмалар иҗат итте ул.
Без бит табигат балалары. Вакыт үрли күкләр кыясына, җиргә төшәп арган җаннарны. И табигат Илаһи кичәңә гомрем буе күңелем мәкебән, төпсез упкыннарга убылмаска, ярдәм таба һәр җан бер синнән. Яфрак яшеллеге, чәчәк буяулары, алтын күзләр, кышлар, бураннар, көннәр, төннәр, шафак, алсу таңнар, кеше бәхте белән уралган, гүзәллегең җанга иң зур шифа, чиксез мөмкинлеккә син хуҗа, тереклекнең тире су елгасы, әбел хаят. Бик мәгъҗиза. Менә бу поэма кереш.
Удмуртиядә яшәүче шагыйр Ибраһим Биектаулыга 28 февральдә 75 яшь тула. Аның белән безнең иҗатта хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.